Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Amerika səfirliyi Azadlıq qəzetinin Brazianın toyu barədə yazdıqlarının əsassız olduğunu deyib. Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Baptist rahib barədə hökmü qüvvədə saxlayıb. Kollektiv təhlükəsizlik təşkilatı Şanxay Əməkdaşlığı təşkilatı ilə müqavilə imzaladı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyi Azadlıq qəzetinin yazdığının əsassız olduğunu deyir. Qəzet Amerikalı diplomat Matthew Brazianın toyunu Heydər Babayevin maliyyələşdirdiyini yazıb. Buna görə Heydər Babayev qəzetin redaktoru Qənimət Zahidi məhkəməyə verib. Amerika səfirliyi bildirir ki, yazı tamamilə əsassızdır. Amma səfirliyi belə hallarda hər hansı cinayət təhqiqatının aparılmasının ya da cinayət ittihamlarının irəli sürülməsinin əleyhinədir. Bildirir ki, böhtan və diffamasiya kriminal cinayət sayılmamalıdır. Bugün Qənimət Zahidin işi ilə bağlı iclas olub. İclasda Heydər Babayevin təmsilçisi Anar Əliyev danışıb deyib ki, nazir doğrudan da Brazianın toyunda iştirak edib, hədiyə də verib. Amma maliyyələşdirmə barədə yazanlar böhtandır. Qənimət Zahidin məhkəməsi oktyabrın 8-inə qalıb. Jurnalist Eynilla Fətullayevin işi üzrə məhkəmə prosesi oktyabrın 10-una təyin olunub. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynilla Fətullayev terrora çağırış, milli ədavəti qızışdırmaq, vergidən yayınmaqda ittiham olunur. Bugün hazırlıq iclasında Eynilla Fətullayev və vəkili İsa Xanaşırov bir neçə vəsatət qaldırıblar. Məhkəmədən Babək Bəkir xəbər verir.
Saxan Aşurov dedi ki, Eynulla Fətullayevə qarşı yeni ittihamlar irəli sürülərkən, onun barəsində əlavə olaraq həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı qərar verilib. Vəkilin sözlərinə görə, jurnalist onsuz da həbsdə olduğundan belə addımın atılmasına ehtiyac yox idi. Eynulla Fətullayev onun haqqında yeni ittihamların bəzilərinin Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun ərizəsi əsasında qaldırıldığını bildirdi. Belə ki, nazir jurnalistin Əliyevlər müharibəyə gedir məqaləsinin ölkədəki diplomatik korpusun təşvişinə səbəb olduğunu göstərib. Baş redaktor istəyir ki, nazir məhkəməyə şahid qismində dəvət edilsin və orada müəyyən edilsin ki, o xarici səfirlərin təşvişə düşdüyünü deyəndə nəyi nəzərdə tutmuş. Vəkil Saxan Aşurov sözgüdən məqalə barədə ekspert rəyini qüsurlu hesab etdi, bildirdi ki, müstəqil ekspertlər Zərdüşəzadə və Hikmət Hacızadə məhkəməyə dəvət edilsinlər və yazı ilə bağlı ekspert rəylərinə onlar da şərh versinlər. Hakim Mehdi Əsədov heç bir vəsadəti təmin etmədi. Proses oktyabrın 10-unda davam edəcək.
Babək Bəkir. Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərin hamısı qanuni əsaslarla tutulub. Bunu Prezident İlham Əliyev dünən Avropa Birliyi ölkələrindən olan jurnalistləri qəbul edəndə deyib. Prezident bildirib ki, jurnalistlərin bəziləri ümumiyyətlə peşələri ilə əlaqəsi olmayan cinayətlərə görə cəzalandırılıblar. İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan hökuməti elə bir şey eləmir ki, onu Avropada eləməsinlər. Baptistlər Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin qərarına təəccübləndiklərini deyirlər. Məhkəmə Baptist rahib Zaur Balayev barədə hökmü qüvvədə saxlayıb. Polisə hücumda günahlandırılan Zaur Balayev 2 il həbs cəzası alıb. Baptistlər polisin babaya zor işlətdiyini deyir. Hesab eləyirlər ki, rahibi dini fəaliyyətinə görə tutublar. Baptistlər Balayevə qarşı hökmün ləğv olunacağını ya da həbs müddətinin azalacağını gözləyirdilər. Apellyasiya Məhkəməsi qərarı qüvvədə saxlayandan sonra onlar ali məhkəməyə müraciət eləməyə hazırlaşırlar. Baptist Zaur Balayev bu ilin mayında yaşadığı yerdə Zaqatalada dini mərasim zamanı tutulub. Kollektiv təhlükəsizlik anlaşması təşkilatı ilə Şanxay Əməkdaşlığı təşkilatı müqavilə imzalayıb. Müqavilə bugün Tacikistan paytaxtında MDB ölkələrinin sammiti zamanı bağlanıb. MDB-nin kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının başçısı Nikolay Bordiurja bu razılaşmanın NATO ilə rəqabət məqsədi daşımadığını deyib. BMT Təhlükəsizlik Şurası bugün Myanma haqqında hesabatı dinləyəcək. Hesabatı BMT elçisi İbrahim Qəmbəri hazırlayıb. Hökumətin müxalifətçilərə basqınından sonra Qərb Myanmaya qarşı sanksiyalar qoymağını istəyib, amma Çin qonşusuna qarşı sanksiyaların əleyhinə çıxıb. Çinin BMT-dəki səfiri Wang Guangye.
Myanmarda problem var, amma biz inanırıq ki, bunlar əsasən daxili problemlərdir. Məsələnin həllini Myanmardakılar özləri tapmalıdırlar. Məsələ hökumətlə tərəflər arasında həll olunmalıdır. Beynəlxalq aləmin təklif elədiyi heç bir yol bu vəziyyətə kömək olmaz.
Wang Guangye. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın.
Oh, İşdən sonra proqramı mən Dr. Zeylə Azadlıq Radiosu efirindədir. 101.7 FM dalasında və azadlıqradiosu.az saytından bütün dünyada. Bu saatda studiyamızın qonağı Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin İnsan Haqları üzrə Daimi Komissiyasının rəhbəri Rəbiyə Daslanovadır. Rəbiyə xanım, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox
sağ olun. Rəbiyə xanım, ümumi sualdan başlayaq söhbətimizə. Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı olan vəziyyəti siz necə qiymətləndirirsiniz? Nə yerdədir? Hansı qüsurlar və yaxud hansı nailiyyətlər haqqında indi danışmaq olar? Bugün, oktyabrın 5-də.
Yəqin ki, hər bir ölkədə insan haqlarının qorunması problemi prioritet sahə kimi qiymətləndirməlidir və bugün demokratik inkişaf yolunu seçmiş. Demokratik prinsiplərə sadiqliyini sübut etmək iqtidarında olan dövlət bu məsələni özü üçün əsas götürməlidir. O cümlədən də Azərbaycan müstəqiliyə nail olduqdan sonra elə ilk addımlar atıldı və təsadüf edir ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında, yəni 1995-ci ildə qəbul edilmiş konstitusiyanın 3/2 hissəsi məhz insan haqlarının qorunmasına həsr olunub. Bu deməkdir ki, dövlət öz vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarının qorunmasını özünün ali məqsədi hesab edir və bunun qarantıdır. Sözsüz ki, bundan irəli gələn vəzifələr həm də milli qanunvericiliyimizdə öz əksini tapıb və Azərbaycanda bugün Milli Məclisdə qəbul olunan qanunların hər biri ilk növbədə Azərbaycan vətəndaşının maraq və mənafeyinə xidmət edən sənədlərdə qanunlardır və bizim ən böyük arzumuz, istəyimiz də bütün bu qanunların işlək mexanizmə malik olması və vətəndaşlar tərəfindən bu qanunların çox gözəl dərk olunması və onu gerçəkləşdirmək imkanının genişlənməsidir. Bu çox vacib cəhətdir. Və bugün Azərbaycanda insan haqlarının təmin olunmasına dair bilirsiniz ki, böyük bir proqram, dövlət proqramı var və 1998-ci ildə belə bir böyük dövlət proqramı qəbul olunmuşdu. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən belə bir proqramın qəbul olunması, təsdiq olunması çox vacib bir sənəd idi. Artıq 9 ilə qədər bir vaxt keçib və bu vaxt ərzində ötən ildə, 2006-cı ildə möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənabları insan hüquqlarının qorunmasına dair milli fəaliyyət planının yəni haqqında sərəncam verdi və bu milli fəaliyyət proqramı planı növbəti illər üçün nəzərdə tutuldu. Görürsünüz, yəni insan haqlarının qorunması məntiqi olaraq bir-birini davam edən sənədlər əsasında belə inkişaf etdirilir və bu deməkdir ki, dövlət bir an belə bu məsələni nəzərdən qaçırmır və bu təkcə bir sənəd deyil, bu kağız üzərində yazılmış bir öhdəçilik deyil. Bu dövlətin, hakimiyyətin özü üçün əsas götürdüyü prioritet sahələrdir. Bir cəhətdə qeyd etmək istərdim. Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması ilə əlaqədar olaraq dövlətimiz böyük beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəlik götürüb. Bu deməkdir ki, dövlət öhdəliyi götürür və bu öhdəliyin yerinə yetirilməsi vacib şərtlərdir. İstər ATƏT qarşısında, istər Avropa Şurası qarşısında, istər indi biz Avropa İttifaqı ilə üzr istəyirəm, yaxın əməkdaşlıq etmək istəyirik, yəni qonşuluq siyasəti və digər. Yəni, bugün dünyada mövcud olan beynəlxalq qurumlar istə regional səviyyədə, istə qlobal səviyyədə, biz bunlar qarşına götürdüyümüz öhdəliklər o böyük məkana, yəni hər birimizin arzuladığımız məkana inteqrasiya hissimizdir. Mən bunu Avropa məkanımı, belə deyək, transatlantik məkanımı qiymətləndirmirəm, adını bu cür demək istəmirəm. Yəni, o elə bir məkandır ki, böyük məkandır ki, bu məkanda insan haqlarının tam təmin olunmasına doğru gedirik. Ancaq hansı mərhələdir? Bax, bu çətin məsələdir. Məyər Amerika, yaxud Avropa həmin məkanın, yəni tam formalaşmasına nail olubmu? Bu belə deyil. Yəni, dünyanın elə bir geri yoxdur ki, deyək ki, insan hüquqları tam təmin olunur. Bilirsiniz, insan hüquqlarının təmin olunması təkcə dövlətdən asılı deyil. Yəni, dövlət-vətəndaş münasibətindən asılı deyil. Bu, vətəndaş-vətəndaş münasibətindən asılıdır. Yəni, əgər biz dərk etməsək ki, mənim hüquqlarım sizin hüquqlarınız başlayan yerdə bitir və sizin hüquqlarınız mənim hüquqlarıma zidd olmamalıdır. Hər ikimiz qarşılıqlı hörmət əsasında olmalıyıq. Elə məkanda, elə məmləkətdə, elə dövlətdə insan hüquqlarının qorunması deməli gerçəkləşəcək. Amma əks təqdirdə bəzən insan hüquqlarının pozulmasını vətəndaş-məmur münasibətlərindəki ziddiyyətlə. Gəlin belə danışaq. Vətəndaş-məmur münasibətlərindəki ziddiyyətlər ilk növbədə oradan irəli gəlir ki, vətəndaş öz hüquqlarını bilmir. Biz bugün Azərbaycanda 3 kateqori insanlar mövcuddur. Öz hüquqlarını gözəl bilən, öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmağı bilən və bunu qanunla gerçəkləşdirən. İkinci hissə qrup insanlar öz hüquqlarını bilir, ancaq onu gerçəkləşdirmək yollarını bilmir və hesab edir ki, dövlət bunun qarantısı zəhmət çəksin, bunu gerçəkləşdirsin. Amma halbuki bu bərabər tərəflər kimi çıxış etməlidir. Üçüncülər isə tam indiferentlərdir. Yəni, nə qanunu bilir, nə hüquqların bilir. Adicə, şikayət etməkdən başqa çarəsi yoxdur. Yəni, bilir, söhbət ondan gedir ki, biz o indiferent qrupu ikinciyə yaxud birinciyə çevirsək, bəlkə də vətəndaşın vətəndaşı, yaxud məmurun vətəndaşın hüquqlarını pozmaq iqtidarında olması və yaxud belə bir məqam aradan qaldırıla bilər. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması beynəlxalq tələblərə cavab verən səviyyəyə yaxınlaşır.
Siz qeyd etdiniz ki, sənədlər səviyyəsində çox gözəl iş görür. Əslində isə dövlət tərəfindən sənədlər səviyyəsində bu məsələlər qalmır və həyata da keçir. Amma bir çox məsələlər vətəndaş dövlət münasibətlərinin nasıldır? Vətəndaşlar da üç qrupa böldünüz, yəni hüquqlar, öz hüquqları bilmək baxımından. Bu prizmadan yanaşsaq məsələyə, Naxçıvanda baş verən hadisələri siz necə qiymətləndirərsiniz? Bu ruhi xəstəxanaya yerləşdirilən və sonradan buraxılan Ələsgər İsmayılov və Həkimel Dostu Mehdiyev tutulan jurnalist, hansı ki sonra da yenidən buraxdılar, yəni bu insana buraxdılar, amma müşahidələrə görə onların hüquqları tapdalanırdı və məmurlar tərəfindən tapdalanırdı hüquqlar. Onlara öz hüquqlarını qorumağa da imkan yaradılmırdı.
Yox, gəlin belə danışaq. Hər bir cəmiyyətdə müəyyən hadisələr baş verə bilər. Ancaq həmin hadisələri birdən-birə şişirtmək və onu sensasiyon səviyyəyə qaldırmaq da düz deyil. Ola bilər, ola bilər ki, yəni müəyyən bir insident, müəyyən bir qarşıdurma nə mənada? Yəni münasibətlər çərçivəsində hadisələr baş verib, ancaq ən gözəli odur ki, bu hadisənin dərhal aradan qalxması, yəni bir aydınlıq gətirilməsi və insanların hüquqlarının qorunması. Bu artıq özü onu deməkdir ki, yəni elə bir hüquqsuzluğun davam etməsinə bu və ya şəkildə yol verilmir. Bax, bu Azərbaycanda hüquqi dövlətin mövcudluğu deməkdir. Özünüz də deyirsiniz ki, belə bir məqam olubsa. Bilirsiniz, hadisənin mahiyyətinə varmaq gərəkdir. Qəzetlərdə yazılar yazılır. Biz də oxuyuruq ki, belə bir hadisə baş verib. Ancaq hadisənin mahiyyətinə haqqında yazılmır. Səbəb nə idi? Hansı əsas üzərində belə bir vəziyyət baş vermişdi? Və adətən kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumatlar bir tərəfli olur. Bu adətən bilirsiniz, mənə şikayətə gələn insanlara bənzəyir. Bəzən mənim yanıma şikayətçilər gəlir və yalnız öz haqlı olduqlarını iddia edirlər, amma qarşı tərəfin hansı münasibətdə olduğunu mənim görmək imkanım yoxdur. Çünki o biri tərəf şikayətə gəlməyib və hadisəyə münasibətini bildirmir. Məhz bu baxımdan mən çox istəyərdim ki, kütləvi informasiya vasitələrində bir bizim müqayisəli təhlil imkanımızı genişləndirmək üçün bax bu hadisənin, bu və digər hadisənin düzgün, doğrulğun və aydın məzmunda o ifadəsini, şəklini versinlər. O vaxt biz bilərdik. Məsələn, bugünkü günə qədər də mən sizə açıq deyim, hələ həmin hadisənin əsl məğzi mahiyyəti haqqında məlumatı yoxdur. Yəni oldu, bitdi. Ancaq nə üçün oldu? Səbəb nədir? Və birdən-birə belə hadisə baş verə bilməzdi. Bax, bunun haqqında mən elə bilirəm ki, hüquq müdafiəçiləri məlumat verəndə bu cür vermələri daha yaxşıdır.
Amma hər halda bu vətəndaş cəmiyyəti üçün misala çevrilməməlidir, biz nümunəyə çevrilməlidir. Və vətəndaşlar, misal üçün, özlərində şikayət etmək hüququnu hiss etməlidirlər. Əgər öz hüquqlarını bilirlərsə, və onlar şikayət etməyə hüquqdan malikdirlərsə.
Doktor, bir şey deyim, bir vətəndaşlar bu şikayətçilik də mən çox istərdim bir şakərə çevrilməsin. Bilirsiniz, bəzən o qədər şikayətlər və elə qəribə şikayətlər olur ki, bir anlığa fikirləşirsin ki, bu şikayətin də, yəni şikayət etməyin də, yəni bunun bir məğzi, mahiyyəti olmalıdır, necə şikayət və əsaslandırılmalıdır. Çünki qonşum mənim toyuğuma daş atdığı ilə də şikayətə gələn insanlar var. Mən yaxud qonşumdur.
Bu subyektiv məsələlərdir, aydın məsələdir.
Bəli, ona görə də şikayət məsələsində biraz diqqətli yanaşmaq lazımdır. Biraz özünüz deyirsiniz ki, vətəndaş cəmiyyəti və vətəndaş cəmiyyətində ən vacib odur ki, debürokratizasiya gedir, yəni dövlətin. Artıq nəzərə almaq lazımdır ki, dövlətə şikayətləri yönəltmək lazım deyil. Özləri heç olmasa bu mənəsələri, münasibətləri tənzimləməyə çalışmalıdır vətəndaş. Məhkəmələr yolu ilə və başqa yolla. Yəni, hər şeyi dövlətin ötəsinə buraxmaq olmaz. Özümüz vətəndaş cəmiyyətinə doğru gedirik.
Yaxşı, məsələdə cəmləşmək, çünki digər problemlər də var, amma hər halda Ələsgər İsmayılov qeyd edirdi ki, o sadəcə şikayətə görə ruhi xəstəxanaya yerləşdirildi. Bu, qeyd etdiyiniz kimi, məğzi, tam məğzi ilə məlum deyil və bu məsələ ətrafında güman ki, araşdırmaya davam edəcək. İnsan haqlarının məsələsində öhdəliklər haqqında soruşmaq istəyirəm. Sizə Avropa Konvensiyasının 10-cu maddəsi difamasiya haqqında məsələlərin həlli. Nəyə görə Azərbaycanda bugünə qədər həll olunmayıb?
Siz necə? Siz bunun həll olunmasını arzulayırsınız?
Avropa qarşısında götürülən öhdəliklərdir.
Gəlin belə danışaq. Bəlkə biz bu təzimçilikdən biraz uzaqlaşaq. Qəribə stereotiplər formalaşır. Avropa istəyir, Avropa deyir və biz onu olduğu kimi də yerinə yetirməliyik. Əlbəttə, bayaq dediyimiz kimi o məkan məsələsi, Avropa məkanı böyük məkandır və bugün Avropanın ideoloqları hesab edirlər ki, insan haqları nə harada varsa, Avropa orada var. Mən bir söz demirəm. Gözəl prinsiplər var, ancaq bugün beynəlxalq hüquqda maraqlı bir məqamlar meydana çıxır. Bugün çoxluğun deyil, azlığın hüquqlarının qorunması Avropa üçün prioritetə çevrilir. Və öhdəliklər də elə oradan başlanır. Məsələn, milli azlıqlar haqqında öhdəliklər, seksual azlıqlar haqqında öhdəliklər və s. və s. Bilirsiniz, bu həmin məkana daxil olan bu ver dövlətin özünə məxsusluğunu, tarixi ənənəsini, milli məbən, mənəvi dəyərlərini nəzərə almadan ona bu və ya digər öhdəliyi boynuna qoymaq çox çətin məsələdir və mürəkkəb bir tendensiya yaranır. Yaranacaq məkan, o böyük Avropa məkanı, müxtəlif mədəniyyətlərin, dinlərin, millətlərin birgə yaşayacağı böyük bir ev olacaq. Və bu evin hər otağının özünə məxsusluğu var. Və bunu vahid bir standart üzrə müəyyənləşdirmək olmaz. Və eyni zamanda həmin şərəf və ləyaqətə görə. Mən demirəm, cəngavərlər dövrü var idi. Fransanın sonradan duellər dövrü var idi. Bu dövrlər hamısı elə həmin dövr idi. Yəni, şərəf və ləyaqəti qurmaq dövrü var idi. Dantes yəqin elə Puşkini mübarizi bundan qurtardı və digərlərində. Bu Avropa idi. Bu cür də gedirdi. Və bugün birdən-birə nədənsə Avropa həmin bu şərəf və ləyaqətidən əl çəkməyə çağırır. Çalışır, çağırır, halbuki Avropanın özündə onlara deyən bu və digər zərərə görə, mənəvi zərərə görə milyonlarla təzminat ödənməsini məhkəmə qararı ilə tələb edir. Və bizə də tələb edir ki, bunu götürək. Gəlin Avropanın cinayət məcəlləsinə baxaq. İl ayrı-ayrı ölkələrin, Almaniyanın, İspaniyanın, Belçikanın və s. bütün hər birinin cinayət məcəlləsində hətta 2 ildən 5 il arasında belə bir cəza nəzərdə tutulur. Bu var, bu reallıqdır, bu sənəddir. Bizə deyirlər ki, bunu aradan götürək. Bəlkə də sizin üçün biraz paradoksal görsənəcək, ancaq mənim üçün şərəf və ləyaqətdən yüksək bir dəyər yoxdur. Yaponların şərəfinə toxunarkən Yapon xarakiri edərdi. Və hesab edir ki, fərdin şərəf və ləyaqətinin qorunması sonra da millətin şərəf və ləyaqətinin qorunması deməkdir. Və öz fərdi şərəf və ləyaqətini qoruya bilməyən insan milli şərəfini də heç vaxt qoruya bilməz. Bu baxımdan mən həmin düzəlişin əleyhinəyəm və əleyhinə də səs verəcəm. Bəlkə də bu mənim tutduğum postum, yerin prinsiplərinə düz gəlmir, ancaq mən elə gəlir ki, mən çoxluğum mənafiyini qoruyuram və öz şərəf ləyaqətimin toxunulmasına razı olmaram. İndi siz deyəcəksiniz jurnalistlərə, bilirəm, yəni fikir ardıcılığınız bu cür olacaq. Mən sizə bir sual verəcəm və mən çox istərdim ki, elə dinləyicilərimiz də bunu eşidir, siz deyəsiniz. Bir jurnalistin yazdığı bir yazıya görə məmur olsun, kim olsun? Məmur da vətəndaşdır. İndi məmur olduğuna görə ona qarşı hər şey ünvanlamaq olmaz, amma hər hansı bir vətəndaşa görə, deməli, yazdığı bir yazıya görə həmin insan çox ağır bir mənəvi istiraplar keçirir, xəstələnir, lap başına bir qəza mı gəlir, ölürmü və s. Ona ünvanlanan bu yazı tək ona ünvanlanmır. Onun ailəsinə, yaxınlarına, mühitinə ünvanlanır, cəmiyyətdəki nüfuzuna ünvanlanır və s. və s. və geniş böyük bir əhatə dairəsindədir. Həmin insanın sabah həmin bir qan təzindən qalxmasından mı, ürək xəstəliyindən mi, bir şikəst olur, vəfat edir və s. Mənə cavab verin, o mənəvi ağrının, acısının cavab deyil, kimdir?
Bilsin, cəngavərlər doğru deyilik Azərbaycanda. Silliyə silliyinlə, dişə dişlə cavab verməzlər.
Məhkəmə var. Məhkəmə var. Bəli, öndə də məhkəməyə də verildikdən sonra məhkəmə öz ədalətli hökmünü verərək o insanı cəzalandırır. Bizim cinayət məcəlləmizdə olan müddua, böhtan, ləyaqət, şərəf alçaltma jurnalistləri nəzərdə tutulmayıb. Bunu sizin üçün də nəzərdə tutula bilər, mənim üçün də nəzərdə tutula bilər, bir həkim, mühəndis, kərbçi. Yəni demək istəyirəm ki, əgər biz hər bir belə deyək, bir cinayətə, mən bunu cinayət adlandırıram, ona göz yumsaq, cəzasızlık mühitində yaşamaq istərdinizmi? İstəməzdik, heç birimiz istəməzdik. Və insan öz qələminin sərhədlərini, hüdudlarını bilməlidir. Bayaq dediyimiz kimi, tənqid təhqirə çevrilməməlidir, təhqir böhtana çevrilməməlidir, insan taleyi ilə oynamaq olmaz. Nə gözəl olar ki, jurnalistlərimiz, tək jurnalistlərimiz yox, bugün o bəndi, cinayət məcəlləsinin o maddəsini özünə şamil edildiyini iddia edən jurnalistlər bir anlığına anlasınlar ki, bu vərəqin sədləri ona görə, yəni o dörd bucaq ona görə qoyulub ki, ondan kənara çıxmaq olmaz. Yəni bu həddi. Bu çərçivədir. Bu çərçivə hər bir yerdə olmalıdır.
Bəs nəyə görə bu hədd və bu çərçivənin müəyyənləşməsi subyektiv amillərə əsaslanmalıdır? Çünkü insan, misal üçün bir dənə incik verməyən sözə görə ürəyi xarab ola bilər və düşünəcək ki, bunun şərəf əlayiqətini doğunub. Amma əslində, bunun hətta traktologiyası ona gətirib çıxara bilər ki, bu tamamilə heç incidici də söz deyil.
O sizə elə gəlir. Mən sizə bir söz
deyim. Var burada.
Yox, subyektivlik yox. Məsələn, subyektivlik birisi sardı var. Məsələn, mən sizə deyim. Subyektivlik orada var ki, məsələn, mənə dəymiş zərəri, mən 30 min, 40 min, belə deyək, Azərbaycan manatı ilə ölçürəm. Yox. Mən hesab edirəm ki, bunun ümumiyyətlə yoxdur dəyəri. Bu yüksəkdir. Mən hətta öz şərəf əlaqətimi o məbləğlə kiçildə bilmərəm, məhdudlaşdıra bilmərəm. Mənə nə məbləğ lazımdır, nə də imkan vermirəm ki, mənim şərəf əlaqətimi mən toxunulsun. Hesab edirəm ki, məsələn, bugün biz məmurlar, belə deyək də, mən indi millətvəkili olaraq, bizim ünvanımıza yazılan yazılara görə heç kəsə məhkəməyə vermirik. Bilirsiniz nədən? Açığı deyim, bu hətta haradasa bir qorxudur ki, sabah yazacaqlar ki, hə, baxın, bu adamların qarşı məmurlar təzyiq göstərirlər. Hətta ona da göz yumuruq, halbuki bu göz yummaq mənim ürək ağırma hesabına başa gəlir. Ancaq yenə də fikirləşirəm ki, onlar bilər, Allah bilər. Qoy yazsın, ədalətsiz yazılara belə göz yumuruq. Axı bu mənim iç dünyamda bir üsyana səbəb olur. Nə üçün mən göz yummalıyam? Mən də vətəndaşam. Deməli, məmur postum mənim əllərimi bağlayır, mənim fəaliyyətimi məhdudlaşdırır. Halbuki onun mənə ünvanladığı yazı mənim bütün aləmin, belə deyək də, əhval ruhiyyəsini bərbad edir. Bax, belə məqamlar var. Nə gözəl olar ki, bax, hər bir kəs öz həddini çox gözəl bilsin, yazsınlar. Bugün hər birimizin haqqında mənim ideyana razılaşmayan, fəaliyyətimin nə qənaət baxış olmadığını deyən və yaxud fəaliyyətimlə razı olmayan insanlar var. Mən onların yazılarına görə minnətdaram. Bəlkə o cür yazılar məni daha da fəaliyyətə cəlb edəcək. Yəni, bir fəaliyyətsizliyimi yazılarsa, deməli, fəaliyyətə cəlb edəcək. Və yaxud azad fikir. Mən çox razıyam. Alternativ fikir mənim üçün hər şeydən qiymətlidir, önəmlidir. Qoy versin alternativ fikir, müxalif fikir versin. Ancaq təhqir olmasın bu, tənqid olmasın. Tənqid olsun, amma təhqir olmasın. Mən elə gəlir ki, bunu hər bir vətəndaş kimliyindən asılı olmayaraq dediyimlə razılaşır.
Burada faktların əldə olunması problemi ortaya çıxır. Çünki jurnalist görəndə ki, onun faktları əldə etmək imkanları məhdudlaşır, özə süni şəkildə can atır. Hansısa bəlkə də aqressiv kimi qiymətlərindən cümlələrə.
Yox, indi gəlin belə danışaq da. Faktları əldə etmək, kifayət qədər faktları əldə edirlər, ancaq faktları çox qəribə şəkildə əldə edirlər. Bilirsiniz, bəzən elə faktlar var ki, o faktları sübut edə bilmirlər. Kimlərdənsə ayrı-ayrı mənbələrdən və düzgün olmayan mənbələrdən əldə edirlər, sonra özləri pis vəziyyətdə qalırlar. Çünki o mənbələrin dəqiqliyi şübhə altında olur. Bilirsiniz, özünə hörmət edən jurnalist istədiyi faktı, normal faktı, normal qaydalarla ala bilər. Bizim məlumat azadlığı haqqında qanunumuz var, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunumuz var və s. və s. İstədiyi məqamdan bu sənədləri ala bilər, soruşa bilər. Məsələn, mənə müraciət edir, tutalım, mən öz payıma deyirəm, mənə müraciət edir, bu və digər. Yəni, biz açıqıq müxalifət qəzetlərinə, jurnalistlərinə də, iqtidara da və bunu mənim borcumdur. Kim bu məlumatı verim? Amma haradansa, məni sevən, sevməyən adamlardan, mən tez-tez mən deyirəm ona görə ki, mən başqalarının yerinə yox, öz yerimə danışıram. Almaq düz deyil. Və bu barədə hesab edirəm ki, bu yaxında Avropa İttifaqından gələn nümayəndələr vardı və onlar da bu məsələni qaldırdılar. Qaldırdılar jurnalistə əlaqədar. Biz onlara bir şey dedik. Dedik ki, sizə verilən məlumatlar, onlar bizdən əvvəl müxalifət jurnalistlərlə görüşmüşdü. Çox gözəl. İndi biz sizə həmin sənədləri verək, yəni bu cinayət işi ilə əlaqədar olaraq sənədləri verək. Sizin öz ekspertləriniz, öz hüquqşünaslarınız var. Yoxlayın, baxın. Yəni tərcümə olunmuş məlumatları verək. Əgər sizin hüquqşünaslarınız bu məsələdə cinayət tərkibi yoxdur desə, biz sizinlə razı. Yəni siz gələn Azərbaycana gələn və bu məsələni araşdırmağa çalışan ekspertlər ilk növbədə qoyun sənədlərlə məşğul olsunlar, maraqlansınlar, tanış olsunlar və ondan sonra ona görə hesab edirəm ki, belə şişirtməyə yox. Ancaq bir şey istədiyim, bilirsiniz, Azərbaycanda şərə qarşı şər deyil, şərə qarşı xeyir prinsipi həmişə rəhbər tutulub. Və ulu öndərimiz də bu prinsiplə gedib, amnisiya aktları, əfərmaları, buna hamısı sübutdur. Və hesab edirəm ki, hətta o insanları, bəlkə də indi mən onların bilmirəm, onlar etdiklərindən peşmandılar, peşman deyilər. Ancaq yenə də insana şans vermək lazımdır, insana öz əməlini bir daha anlamaq üçün, dərk etmək üçün şərə qarşı xeyir prinsipinə rəhmət tutmaq lazımdır. Mən belə fikirləşirəm.
Əslində ki, belə təəssürat yaranır ki, şərə şərlə cavab verirlər Azərbaycan cəmiyyətində.
Yox, siz niyə elə deyirsiniz? Mən sizə bayaq dedim ki, biz cəzasızlıq mühitində. cəmiyyəti yaratmaq istəmirik.
Sözsüz, amma təsəvvür edə indi deyəcəyiz ki, xırdalanır məsələ, amma hər halda fərz X jurnalist maraqlanır və onu gecə gündüz yatmağa imkan verməyən bir sual ortada var. Nəyə görə Bakıda tikilən yeni körpülərdən biri İlk baxışda sadə görünən tikintidir, amma 38 milyon manata başa gəlir. Bu X jurnalist müraciət edir Y nazirliyinə, burada aid məsələ ki, Nəqliyyat Nazirliyi rəsmi müraciət, rəsmi müraciətə cavab olaraq Nəqliyyat Nazirliyi smetanı ona göndərir, tikinti işlərinin smetası və axırda görür ki, bəli 38 milyon manat alınır bu smetada. Çox gözəl. Həmin bu X jurnalist gedir araşdırmaya ki, bu materiallar doğrudan mı bu qiymətədir, yoxsa yox? Və ortaya belə bir rəqəm çıxır ki, sonuncu rəqəmdən 2 dəfə, hətta 3 dəfə az ola bilər. Burada isə artıq deyirlər ki, aha, bizə şər atırlar, jurnalist təxribatla məşğuldur və s.
Yox, gəlin belə danışaq.
Ya, burada
bazar,
hətadadır.
Yox, mən bazar iqtisadiyyatı mövcud olan bir ölkədə jurnalist bir şeyi, tutalım ki, hər hansı bir materialı, tikinti materialını bir yerdə, belə deyək, şərt olaraq 10 Azərbaycan manatından da 10 manata dalmaq olar, 20 manata dalmaq olar. Yəni, bu jurnalist bu incəliklərə varıb mı ki, bunu hardan alınıb, necə alınıb,
dəqiqliyinə...
Yox, varırsa, Fəli. Onda sözsüz ki, həmin məqam gəlib o eyni ilə çıxacaq. Yox, əgər varmayıbsa, onda bunu nə demək olar? Yəni, bu artıq, bilirsiniz, şəffaflıq, belədir ki, şəffaflıq hər yerdə olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bugün həmin nazirliklərin mi, hər hansı, özünün internet saytında hər bir şey haqqında məlumat olmalıdır. Biz şəffaflığın tərəfdarıyıq və bu korrupsiya qarşı mübarizənin əsas şərtlərindən biridir. Bütün nazirliklərdə. Və hər bir yerdə insanlar haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə və onun maaşından tutmuş hər şeyə qədər. Bu olmalıdır. Düzdür, maaş məsələsi biraz xaricində başqa cürdür. Bu heç. Ancaq nə demək istəyirəm? Böyük proyektlərin bu Azərbaycan vətəndaşına məlumat verilməlidir. Təsadüf deyil ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında vergi ödəyiciləri hər bir şeylə maraqlanır və hər bir qəpik dövlətin xərclədiyi, necə xərclədiyi haqqında hesabat verir. Və bizdə də və özünüz də deyirsiniz ki, həmin nazirlik həmin jurnalistə sənədləri təqdim edib.
Yox, mən fərz edirəm.
Yox, fərz edək ki, hər hansı təqdim. Artıq bu təqdimatın özü indiyə qədər mövcud olmayan bir ənənənin yaranması deməkdir, formalaşması deməkdir. Bu müsbətdir və? Yox, müsbət aldı mı?
Müsbət aldı, amma qeyd etdiniz ki, bugünə qədər mövcud olmayan ənənənin.
Yox, mən sizinlə razılaşıram. Yəni, bunu mən bugün başqa cür desəm. Yəni, bizdə indiyə qədər, əvvəla bütün bu informasiya texnologiyaları bu səviyyədə deyildi ki, qəzetdə də çap etmək mümkün deyildi. Artıq varsa və bu təqdim olunursa, bu gözəl bir ənənədir və sevinməliyik.
Vətəndaşların sualları var. Sizə Qudrət adlı telefon xəttindədir. Buyurun, əfəndiniz.
Salam aleykum.
Salam aleykum, buyurun, sualınız.
Mən Rəbiyyət xanıma belə bir sualım var. Mən demək istəyirəm ki, Rəbiyyət xanım yəqin ki, Azərbaycanda yaşamır, başqa dövlətdə yaşayır. Çünki Azərbaycan xalqı bu günlərim doğulduğu gündən öldüyü günə kimi şərəfi ləyəqət taftalanır. Hər addım başı məktəbə də gedəndə, mağazaya da gedəndə, qaz pulu da verəndə, işıq pulu da verəndə, instituta da gedəndə, hər yerdə bunun hüquqları pozulur. Hüququ pozulması, elə onun şərəfi ləyəqəti təqqir olunması dözü çoxutcasına. Bugün Azərbaycanda əkinti, tikinti işi ilə məşğuldur. Tikinti işi ilə məşğul olmalı adam əkinlə məşğuldur. Müəllim əkinlə məşğuldur. Nə bilim, bizim məmurlar bizneslə məşğuldur. Aləm dəyib bir-birinə. Yəni ki, bilirsiniz, belə Rəbiyyət xanıma qulaq asanda adam sevinir ki, gör nə gözəl bir dövlətdə mən yaşayıram. Mən bir də sualım var Rəbiyyət xanım, onu bilmək istəyirəm. Nə zaman Azərbaycan xalqı bu adı deputat olan dövlət məmurlardan canı qutaracaq ki, biz bir radioda doğru dürüst bir şey eşidək. Sağ olun.
Sağ olun, sual görə bu Qudrət adləyici idi. Buyurun Rəbiyyət xanım.
Çox sağ olun, Qudrət müəllim. Mənim harada yaşadığımı fikirləşdik ki, mən yəni ki, bunun
mən təsdiq edirəm, Azərbaycanda yaşayıram.
Mən Azərbaycanda yaşayıram, Azərbaycanda doğmuşam, Azərbaycanda yaşayıram və hesab edirəm ki, onun içində bir nigarançılıq, bir narazılıqçılıq vardır. Mən onu da başa düşürəm. Bəlkə də onun nəsə incidən məqamlar var, ona görə hesab edir və hətta çox maraqlı bir söz dedi. Dedi, nə vaxt biz bu deputatlardan canımızı qutaracağıq? Valla, inanmıram ki, belə tez qutaracaqsınız, çünki nə qədər Azərbaycan parlamenti var, deputat da olmalıdır. Yəni, bu artıq hakimiyyətin bir qoludur. İndi bizlər, biz deputatlar nə qədər sizin belə arzu istəklərinizə cavab veririk, onu da deyə bilmərik. Ancaq o söz ki, o kifayət qədər ciddi bir ittiham ki, Azərbaycan vətəndaşının hər yerdə hüquqları pozulur. Mən buna razı deyiləm. Yəqin ki, Qüdrət müəllimin uşaqları var. Qüdrət müəllim, tikilən hər yeni məktəblər, abadlaşdırılan şəhərlər, bunlar sizin övladlarınıza və sizə xidmət etmirmi? Müəllim, əgər əkinçiliklə məşğul olursa, bilirsiniz, insan özünü haradasa axtarmalıdır. Əgər müəllimlik sənətində o yaxşı müəllim deyilsə, sözsüz ki, gedib əkinçiliklə məşğul olsa yaxşıdır. Ancaq bizim bugün özdə müəllimlər günündə, biz onları təbrik edirəm onların hamısını. Mən özüm də 34 ildə Bakı Dövlət Universitetində dərs deyirəm. Əsl müəllim, heç nəyə baxmayaraq, bəli, deyərəm ki, bugün müəllimlərin əmək haqqı aşağıdır. Amma əsl müəllim, ruhən müəllim olan insan heç vaxt öz tələbəsini, öz sinifini qoyub gedib əkinçiliklə məşğul olmayacaq. İkinci əkinçiliyə qalıqdıqdıysa, bizim bugün fermerlərimiz var, sahibkarlarımız var. Bir də ki, bilirsiniz, insan harada özünü təsdiq edə bilər, o sahəyə də gedə bilər. Bugün mənim müəlliməm, sabah bir başqa işlə də, əgər məni maraqlandırarsa, özümü təsdiq edərəmsə, ona da getmək lazımdır. Bu, insan hüquqlarının pozulması demək deyil. Ancaq mağazada, orada, burada bizim hüquqlarımızı pozurlar. Demək, bilirsiniz, mən elə gəlir bu reallıqdan çox uzaqdır. Kimdir sizin hüquqlarınızı pozan? Nə deyirlər sizin hüquqlarınızı pozub? Övladınızı məktəbə mi götürmürlər? Məktəbdə lazım kimi tərbiyə mi vermirlər? Yaxud küçə bazarda sizi nəyinəsə, kimliyinizə görə, rənginizə görə, geyiminizə görə ki, təhqir mi edirlər, təqib mi edirlər? Nədir sizin hüquqlarınızı pozan? Bax, mən bunu yenə anlamadım, başa düşmədim və mən doğrudan da hesab edirəm ki, bu məmləkət mənimdir, çətini ilə də mənimdir, əziyyəti ilə də mənimdir, xoş günü ilə də mənimdir. Və əgər mən gözəl bir mühitdə yaşamaq istəyirəmsə, əgər Azərbaycan adlı məmləkəti doğrudan da gələcəyə gözəl bir məmləkət kimi translasiya etmək istəyirəm, vermək istəyirəmsə, onun çətinliyinə də dözmək bacarığım olmalıdır. O çətinlikləri aradan qaldırmağa da iqtidarım olmalıdır. Heç kəs gətirib mənə boş qabın içərisində hazır, gözəl, çox inkişaf etmiş bir məmləkət verməyəcək. Bunu mən çətinliklə bir şey yaddan çıxartmayın ki, və bizim ən böyük ağrımız var, Qarabağ dərdimiz var. O Qarabağ dərdimizi həll etməmişdən qabaq, biz belə başqa-başqa şeyləri önə gətirməməliyik. Bütün iqtisadi qüdrətimizi artıraraq bu böyük problem etməliyik. Siyasi nüfuzumuzu artıraraq özümüzü dünyada təsdiq etməliyik. Bizi tanımalıdırlar, bizlə hesablaşmalıdırlar. Və belə sözlərlə hüququmuz pozuldu. Bəli, hüququm o vaxt pozulub ki, mənim 20% ərazim işğal olunub. Hüququm o vaxt pozulub ki, mənim 4000-dən çox insanım əsirlikdədir. Hüququm o vaxt pozulub ki, mənim qadınlarım əsir və girov düşüm. Hüququm o vaxt pozulub ki, 1 milyondan çox qaçqınım var. Budur mənim hüququm pozulması. Bu hüquqları qoyub, mənim küçədə, bazarda hüququmu pozdular deyib, ağnavlə eləmək Azərbaycan kişisinə mənələ gəl yarışmaz.
Maralı yanaşmadır. Rövşən adlinəcimiz xəttədir. Buyurun, nəfirdəsiz.
Salam, əleyküm, buyurun, salam. Rəbiyyə xanım, sizə belə bir sualım olacaq. Əvvəlcə sizə deyim, bir qadın kimi, bir mərd qadın kimi sizə böyük hörmətim var, amma siyasi görüşləriniz nöqtəyi nəzərdən mən sizinlə qətiyyən heç zaman razılaşmıram. Sualım isə belə olacaq. Siz deyirsiniz ki, Avropa Şurası, nəm Avropa digər qurumlar bizə öz demək, əqidələrini qəbul elətdirməməlidirlər. Mən bu nöqtəyi nəzərdən sizinlə tamamilə razıyam. Bizim öz milli xüsusiyyətlərimiz var, bizim öz mentalitetimiz var. Bəs bizim bu gözəl iqtidarımız nəyə görə müəyyən məqsədlərinə çatmaqdan ötürü nə şərt var, gətir bura qol çəkim, hamısına qol çəkir, üzr istəyirəm, o milli cinsi, nə bilim, o azlıqlar filan, hamısına nə var, gətir qol çəkim, razılaşır, sonra onu yerinə yetirmək nöqtəyi nəzərinə, yerinə yetirmək zamanı gələndə, sizi kimi nümayəndələri üzə çıxır və deyir ki, biz bunu niyə eləməliyik, bəs niyə, məsələn siz deyin, sizin hesab etdiyiniz o ümum dünya şöhrətli milli liderimiz vaxtı ikən Avropa Şurasına daxil olmaqdan ötürü belə deyək, müharibə etməyəcəyi barədə sənədə qol çəkib. Nə var, nə var ora daxil olsa. Amma indi oğlu isə deyir ki, yox, biz onlarla yeri gəlsə belə öldürəcək, kəsəcək, nə minəcək. Bu düz deyil axı, qəbul olmaqdan ötürü, məqsədlə çatmaqdan ötürü nə edirsən mən razıyam. Amma sonradan fikirləşib düşsün, yox, mən bunu niyə eləməliyəm? Bu axı qeyri-ciddidir, bu dövlət səviyyəsində olan nümayəndələrin, ümumiyyətlə dövlət nümayəndəsinin belə bir sözləri deməsi bu qeyri-ciddidir. Demirsən eləməlisən, eləməyəcəkdinsə boynumu almazdın. Buna münasibətinizi bildirin. Hər şey deyirəm. Və Azərbaycanda hesab eləməyin ki, hamının vəziyyəti yaxşı. Siz hamını öz nöqteyiniz nəzərindən götürməyin. Azərbaycan acından ölən, arvadını Dubaya göndərən, kişisi Rusiyyətdə olan böyük insanların sayı var. Bunları nəzərə alın. Və bunların heç biri iqtidara xoş münasibət bəsləmir.
Nihat Hanım, sualınıza görə. Buyurun, Rəviyyət Hanım.
Əvvəla, mən çox istərdim ki, mənə sual verən bizim dinləyicilərimiz ilk növbədə biraz emosiyalara varmasınlar və sənədlər əsaslansınlar. Böyük öndərimiz, mənim üçün çox əziz olan insan, özü də düz dedi, qiymətləndirirsə, bəli, çox böyük insan, heç vaxt heç bir sənədə qol çəkməyib ki, mən müharibə etməyəcəm. Belə bir sənəd yoxdur və o adam gətirə bilməz. Böyük öndərin əlində taxta hər yerdə xəritələrdə və dünyanın bütün ölkələrinə göstərib ki, Azərbaycanın dərdi, Qarabağ adlı dərdi var və bunun üçün də hamıdan kömək istəyib, kömək arzulayıb və bunu etiraf etməmək ən azı belə ədalətsizlikdir. İkincisinə qaldıqda, həmin o öhdəliklərə gəldikdə. Bilirsiniz, bəlkə də biraz mənim vaxtım bilmirəm nə qədərdir, ancaq bir şeyi bilim ki, bugün yaşadığımız bu mürəkkəb dünyada milli suveren dövlət olmaq çox çətin məsələdir. Bugün çox böyük güc strukturlarının, böyük maliyyə institutlarının, böyük beynəlxalq transmilli təşkilatların təzyiqi nəticəsində hətta bir sıra ölkələrin milli suverenliyi virtual reallığa çevrilir. Bax, o virtual reallığa çevrilməmək üçün, özlü müstəqiliyimizi qorunmaq üçün və həmin dövlətlərdə bərabər hüquqlu üzv olmaq üçün biz bir sıra müqavilələrə qol çəkmişik. Ona görə qol çəkmişik ki, biz demokratik ölkəyik və onlarla birlikdə öz hüququmuzu qoruyuruq. Söhbət ondadır ki, biz ora daxil olarkən bir asılılıq, bir boyunduruq prinsipinə getməmişik. Mən Fransa ilə, İngiltərə ilə, Almaniya ilə və digər ölkələr kimi, yəni ora daxil olan bütün ölkələrlə bərabər hüquqlu tərəf kimi daxil olmuşam. Aslı dövlət kimi yox. Bu, Azərbaycanın suverenliyini qorumaq üçündür. Və bugün Azərbaycan həmin siyasəti yeridir və yeridəcək. Xüsusilə bugün bizim böyük regional proyektlərimiz, qlobal proyektlərə daxil olmamız, Cənubi Qafqazda xüsusilə belə bir mövqeyimiz və dünyanın bugün ən çox qorxudan o enerji təhlükəsizliyi məsələsinin bizdən asılı olması bu onu göstərir ki, bizimlə artıq hesablaşmaya başlayırlar. İnsanın özünü təsdiqi nə qədər çətindirsə, dövlətin özünü təsdiqi ondan da çətindir. Və artıq rolların bölündüyü, ayrı-ayrı mövqeylərin tutulduğu bir məkanda yenidən səhnəyə daxil olmaq və o səhnədə rol oynamağı bacarmaq mən siyasət səhnəsini nəzərdə tuturam çox çətin bir məqamdır və nə yaxşı ki bu siyasət var yəni dövlətimizin belə bir siyasəti var və bu siyasət bizi qoruyur saxlayır və biz heç kəsin asılı şəkildə deyilik Ermənistan münasibətə gəldikdə isə bəli, cənab prezident dəfələrlə deyib, yenə də deyir bizim iqtisadi qüdrətimiz artdıqca Azərbaycanla tam razılaşdıqca biz öz tələblərimizi daha ciddi şəkildə irəli qoyacaq. Məsələn, mən sizə bir faktı deyim, qoy həmin dinləyicimiz də eşitsin. 8 il, 10 il bundan qabaq biz beynəlxalq təşkilatlarla danışarkən bir balaca ehtiyatlıq mövqeyini tuturduq. Çünki, açığı deyim, hər dəqiqə vəziyyətimiz hələ iqtisadi cəhətdən yaxşı deyildi. Tərəflər, müxtəlif tərəflərdən, şimal, şərq, cənub, qərb tərəfdən Azərbaycana güclü təzyiqlər var idi. Bugün o təzyiqlər dəf olunub. Azərbaycan siyasətdə öz yerini tutub, deyir, iqtisadi baxımdan güclənib və ona görə biz onlarla artıq daha güclü, daha qətiyyətlə danışırıq və digər o dediyi kimi bəzi məqam öhdəliklər, biz o öhdəliklərin heç birinə götürməmişik və bugün Azərbaycan parlamentində oturan heç bir deputat o dediyi sənədlərə qol da çəkməyib, çəkməzdə və dövlətimiz o öhdəliyi götürməyib, yəni seksual azlıq və s. götürülməyib. Yəni danışarkən sənədlərlə danışaq və digər məsələ. Məni çox ağrıdan bir məsələdir ki, bugün Azərbaycan qadınını Dubaya göndərən kişi və yaxud Rusiyada işləyən insanlar. Bilirsiniz, bugün miqrasiya dünyada hər yerdə var. İnsanlar bir yerdən başqa yerə köçür. Bugün artıq Azərbaycan, xaricə yox, Azərbaycana miqrasiya var. Yəni, Azərbaycana gəlirlər, işləmək üçün Azərbaycana gələcəklər. Bugün iş yerləri də var. Ancaq öz qadınını Dubaya göndərən kişini isə mən artıq başa düşmürəm. Və bu ifadəni ağzına almaq da lazım deyil. Mənim üçün də çox ağrılıdır ki, Azərbaycan qadının adı siyahlarda olsun. Azərbaycan bir tranzit ölkəyə çevrilsin, mənbə ölkəyə çevrilsin. Və təsadüfi deyil ki, indi görün, insan alverinə qarşı mübarizə ilə əlaqədar dövlət proqramı qəbul olunub bu mübarizə ilə. Biz dünyada gedən bu proseslərdə, yəni bu mübarizədə çox fəal iştirak edirik. Və ən çox çalışdığımız da odur ki, Azərbaycanın adına xələl gətirən azacıq da olsa belə bir söz söhbət olmasın. Azərbaycan qadını Azərbaycanın şərəfidir, Azərbaycanın ləyaqətidir və bu cür hallar hər birimizə ağrıdan hal olmalıdır. Və sizə bir şeydə nəzərdə alım. Deməli, ötən il biz insan alverinə qarşı mübarizə ilə qədər milli koordinatorda, yəni o proqramsa koordinatorda təyin olunmuşdu və bu ayın 23-də həmin koordinatorun hesabı dinləniləcək və maraqlanan insanlar özləri də görə bilər ki, Azərbaycan bu bir il ərzində nə qədər böyük işlər görüb və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin illik hesabatları olur və o hesabatda mənbə, tranzit və təyinatlı ölkələrin adları olur. Vaxtilə Azərbaycan ikinci dövlətlər, yəni transit dövlətlər və yaxud mənbə dövlətlər sırasında idi. Ancaq bu indi artıq bir daha o siyahılar təqdim olunacaq və bu təqdim adi bir təqdimat, yalançı təqdimat deyil. Yəni budur ki, bu yoxlanılır dəfələrlə beynəlxalq ekspertlər tərəfindən ki, Azərbaycanda bu sayda nə qədər böyük işlər görünür. Uğuru görmək lazımdır. Bilirsiniz, adi bir qaranı şişirdib uğurun üstünü örtmək olmaz. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hakimiyyəti bütün negativ halların aradan qaldırılması üçün öz işini görür, ədalətlə görür və səmimiyyətlə görür və bilirsiniz, vətəndaş məsuliyyətini hiss edərək görür.
Siz söhbət ərzində qeyd etdiniz ki, dövlətin haqları tapdalanan zaman Azərbaycan kişisi bu cür şəxsi məsələləri ortaya qoymamalıdır Azərbaycan ərazilərində.
Mən özür istəyirəm, Ziyarəm, bir məsələni də deyək. Bilirsiniz, biz həmişə öz hüquqlarımızdan danışırıq, görürsünüz. Amma bəs axı bir vəzifə də var da, konstitusiyanın əgər 1/3 hüquqlardırsa, ayrıca bir fəsil də vətəndaşın vəzifəsindəndir. Dövlət qarşısında, millət qarşısında, cəmiyyət qarşısındakı vəzifədən. Niyə biz sizinlə vəzifələrdən danışırmıq? Axı mənim bir vətəndaş olaraq da vəzifəm var. Mən ancaq tələb edə bilmərəm. Mənim bəs dövlətin hüququ pozulur. Bəs dövlətin hüququnu pozularkən mənim vəzifəm nədən ibarətdir?
Həmin hüquqları bərpa etmək. Amma əgər dövlət, hər şey qarşılıqlıdır bu dünyada. Əgər dövlət vətəndaşların haqlarını qorumursa, onda vətəndaşdan tələb etmək olmur axı. Dövlətin hüquqları.
Yenə də siz görürsünüz. Mən bu qədər milli qanunvericilikdə gerçəklikdən danışıram. Amma bilirsiniz, burada qarşılıqlı münasibət var.
Bəli.
Dövlət öz vətəndaşlarının hüquqlarının qoruyucudur, təmin edir. Vətəndaş da öz dövlətinin hüquqlarını, hüquqi əsaslarını qorumalıdır, varlığında maraqlı olmalıdır. Bu dövlət vətəndaş münasibətlərinin qarşılıqlı anlaşması olmasa, dövlətin perspektivi yoxdur.
Mən onu deyirəm ki, əgər bu qarşılıqlı hal-hazırda mövcuddur mu Azərbaycan cəmiyyətində?
Bəli, çox gözəl. Yəni, mən sizə bir deyim, təsadüfdə nəticə çıxartmazlar, bu məntiqdir. Azərbaycan dövlətinin prioritetlərini, deməli, siyasətinin əsas prioritetlərini gəlin götürək. Nədir prioritet? Prioritet Azərbaycan insanının rifah halının yüksəlməsi, təhsili səviyyəsi, sosial durumunun, sosial müdafiəsinin artırılması, dövlətin iqtisadi inkişafı, iqtisadi... Yəni, bugün bütün sahələrdə uğurları görmək lazım və bunlar da var. İstəyir təhsilində, istəyir səhiyyəsində deyə bilərsiniz ki, hardasa negativ hallar var. Var, ideal ola bilməz və bu mümkün də deyil. Və bu artıma baxın. Büdcənin ilbəil artması, büdcənin sosial yönümlülüyü, bu büdcədən ayrı-ayrı sahələrə ayırmalar, bunlar inkişaf deyilmi? Hesab edin, 1,5 milyarddan 12 milyarda çatan bir büdcənin hara xərclənir və insanlar qarşısında bu şəffaflıq və bu şəffaflıqda neft fonunun formalaşması və bunun qaçqın köçkün şəhərciklərinin yaranması, bu insanlara yardımların verilməsi. Vaxt var idi bizim qaçqın və köçkünlərimizə, biz humanitar yardımlar alırdıq, biz heç bir şey almırıq və bunları özümüz gerçəkləşdiririk və bizə artıq o yardım da lazım
bu dövlət tərəfindən, bəs vətəndaşlar tərəfindən?
Hər bir vətəndaş tərəfindən, anlamadım.
Yəni dövlət vətəndaş münasibəti qarşılıqlı olduğunu qeyd edirsiniz. Dövlət tərəfindən qeyd etdiniz. Bəs vətəndaşlar tərəfindən nəsə var?
Nə gözəl olar ki, vətəndaş da elə bunu anlasın, dərk etsin və öz işinə vətəndaş məsuliyyətinə yanaşsın. Əgər dövlətin və dövlət başçısının böyüklüyü öz xalqının varlığını təmin etmək, onu gücləndirmək, onun yaşamını təmin etməkdirsə, vətəndaşın da borcu, vəzifəsi dövlətin gördüyü bu işlərə normal qiymət vermək və əminəman bir durumda yaşamaq üçün öz səyinini əsirgəməməkdir.
Deməli, hələlik natamamlıq var burada.
Yox, mən heç vaxt demərəm ki, tam real. Biz ideal cəmiyyətdə olmuruq. Fransada mı yoxdur? İngiltərədə mi yoxdur? Almaniyada mı yoxdur? Gəlin sizə nə qədər deyirsiz faktlar göstərim. Məişət zorakılığından tutmuş, polis özbaşınalığından tutmuş, antiqlobalistlərin döyülməsindən tutmuş və s. və s. Bütün bunlar var.
Sonuncu sualım hicablarla bağlıdır. Bu da insan haqları sayəsində daxil edilib. Azərbaycan dünyavi ölkədir deyilir, amma insan haqları prizmasından baxanda hər bir vətəndaş istədiyi kimi geyinə bilər. Bu məsələ necə çözülsün?
Məsələ deyim ki, dini etiqad, azadlığı və hər bir kəsin istədiyi dinə, yəni etiqad etmək prinsipi bu demokratiyanın təməl prinsipidir və Azərbaycan dövləti də bu bu prinsipi rəhbər tutur. Yəni, konstitusiyamızda iki maddədə var, bilirsiniz bu ki, həm vicdan azadlığı, din etiqad azadlığı və bugün Azərbaycanda, nə bugün, ümumiyyətlə tarixən bir şey sevinirik ki, Azərbaycanda heç vaxt dini zəmində qarşı durma yaramayıb. Dini problem kifayət qədər həll olunub və Azərbaycanda çox tolerant bir mühit var. Reallaşıb, gerçəkləşib. Bunu deyə bilərsiniz ki, bütün ölkələrdə, digər ölkələrdə var. Qonşu ölkələri nəzərdə alsaq, belə bir şey yoxdur. Ancaq söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda mövcud bugün yaranmış bu bir bəlkə də süni yaranmış bu bir şeydir. Mən sizə deyim, bu hicab məsələsi yaranmış bir süni yaranmış nəyə görə? İnsanlar başlarını örtürdü. Yəni hicab qapalı formada geyinir də elə və s. Bu ancaq söhbət ondan gedir ki, ali məktəbdə və bundan başladı. Ali məktəbdə qızların başının qapanmaması məsələsi. Siz özünüz də dediniz ki, Azərbaycan demokratik dünyəvi bir dövlətdir.
Kəsilə qeyd olunub.
Yox, elə elədir də. Yəni dünyəvi dövlətdə biz teokratik dövlətdə yaşamırıq ki.
Öz fikrimi bildirə bilmərəm.
Bəli. Yox, biz sizinlə mübahisə etmirik. Yadəcək ki, Azərbaycan teokratik dövlətdir, çünki din dövlətdən ayrılıb, məktəb də dinlə ayrılıb, yəni ayrılıqdadır. Bu dünyəvi bizim təhsil sistemimiz dünyəvi təhsil sistemidir. Ancaq Azərbaycanda dini təhsil sistemi də var, ayrılıq da var. Düzdür, mənim ona münasibətim biraz başqa cürdür. Çünki hesab edirəm ki, o da nəzarətdə olmalıdır və bilməliyik ki, o təhsil sistemində nə baş verir, necədir, necə tədris edirlər. Azərbaycanda təhsil sistemində olan universitetdə və özünün daxili qayda qanunları var. Bu daxili qayda qanunlarına yaşamaq lazımdır və ona riayət etmək lazımdır. Və gəlin bir anlığa fikirləşək. Bakı Dövlət Universiteti. Yahudi tələbələr öz geyimlərində gəlirlər. Krişnayetlər öz o bərbəzəklərində gəlirlər. İslam dininin arcıcıları və yaxud bir başqa formada gəlir, yaxud bir başqa dinin Burkina Faso'dan gəlmiş bir tələbə öz geyiminə gəlir və s. və s. Yəni, bu artıq bir balaca qəribəliklər yaradır. Mən hesab edirəm ki, dünyəvi təhsil sistemində onun öz normal sivil geyim forması var. Gəl, necə olur ki, Oxfordda öz geyimləri var. Cambridge-in öz geyimi var. Yəni klassik sivil geyimi var. Hətta Birləşmiş Millətlər Təşkilatında siz bilirsiniz ki, ayrı-ayrı insanlara orada işləyən ştat işçilərinə xüsusi maliyyə verilir ki, onlar öz geyimlərinə xüsusi önəm versinlər. Yəni bir qəbul olmuş protokol geyimi var. Mən onu çox müsbət qiymətləndirirəm. Elə-elə də olmalıdır. Mən bunun tərəfindəyəm ki, bəli, budur da bu formada geyinmək lazımdır. Bunun qaydası budur. Ondan sonra istəyirsən təhsil ocağından çıxdıqdan sonra başını da ört, nə cür istəyirsən geyin, düz deyəcəksiniz ki, bu əvvəl bir cür olur, sonra bir cür. Ancaq mən şəxsən belə fikirləşirəm ki, bunu həm şirtmək, bu formaya salmaq ehtiyac yoxdur. Təhsil ocağının, dünyəvi təhsil ocağının öz geyim forması var. Məsələn, məktəblərdə yeni formaya keçməsi məni bilirsiniz nə qədər sevindirdi. Bu bir bərabərlik prinsipi yaratdı. Bu insanlar arasında kimisə zəngin, kimisə kasıb olmasını aradan qaldırdı. Açıq bu var. Yəni biz tamam başqa bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Sosializm cəmiyyətində yaşamırıq ki, bərabərlik prinsipi rəhbər tutsun. Amma yenə də bu forma bir elə bir sanki bir ahəng gətirdi. Mən buna razıyam, qoyun belə olsun. Və sanki ən indi belə deyək də, ən nüfuzlu məktəblərin, elə İngiltərədən nüfuzlu məktəblərin şagirdləri hamısı gözəl formalarda olur. Bizimkilərin də belə olması, açıq elə mən də uşaq vaxtı elə forma geyinmişəm.
Hərçənd ki, o vaxtı da Bakıda istəsə olunan forma var idi və Moskvadan gətirilən forma da var idi. Və bu fərqlər ortaya çıxırdı. Olur, fərqlər olur. Minnətdarım Rəbiyyət xanım, çox sağ olun.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Rəbiyyət Aslanov idi studiyamızın qonağı, Milli Məclisin İnsan Hüquqları üzrə Daimi Komissiyasının rəhbəri. Mən Dr. Ziya, sizinlə hələlik xudahafizləşməyəm, birazdan digər mövzuya toxunacaq. Hələlik bu qədər.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nə eşitməsən? Sən ATƏT eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdə mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Cəmbə gedir oradan da unutmayın, hər gün saat 12-də canlı variantda Azadlıq Radiosu efirindədir və saat 2-də də onun təkrarı olur hər iş günü nəzərə alaraq. Hal-hazırda isə studiyamızda əməkdaşımız Babək Bəkirdir. Babək, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir.
Söhbət Babəklə birlikdə birinci saniyədə sonra davam edəcək. İş orasında da ki, jurnalist Eynullah Fətullayev məhkəməsi, növbəti məhkəməsi başladı. Və
hazırlıq
iclası daha doğrusu.
Növbəti məhkəmənin hazırlıq iclası.
Bəli. Və belə konkret qeydlərdən sonra həmin bu məsələnin müzakirəsinə gəlim. Keçə vaxtımız o qədər də çox deyil. Dərhal mətləbə. Nədən burada söhbət gedir və hansı ittihamlardan, hansı reaksiyaları var? Adi vətəndaşlar nə reaksiya göstərirlər? Hazırda biz səslərlə sizi tanış edəcəyik. Misal üçün, Eynullah Fədullayevin qonşusu Nazim Dadaşov nələrə qeyd edirdi məhkəmə binası qarşısında?
Mən onu demək istəyirəm ki, Eynullah Fədullayevi Üsama Bin Ladin əliyiblər. Akşı ondan Üsama Bin Ladin olmaz, Allah haqqı, vicdanım haqqı, namusum haqqı. Başımı verərəm. Ər o Üsama Bin Ladindir. Onda mən də Şama Bin Ladinin maviniyəm.
Atası, bu Nazim Dadaşov idi, qonşusu. Atası Emin Fətullayev də həmin o yerdə idi. O qeyd edirdi ki, nəyə görə 10 il öz həyat yoldaşı ilə işsiz qalıb. Sən demə, məsələ hələ Eynullah Fətullayev deymiş.
İttihamlara münasibətim çox mənfidir. Ona görə ki, bu bir qəzet səhifəsinə görə, belə ittihamlar vermək heç düzgün də deyil. Heç belə ağla sığmaz bir məsələdir. Mən belə qiymətləndirirəm.
Məhkəmədən nə gözləyirsiniz?
Məhkəmədən gözləyirik ki, haqq ədalət bərpa olunsun. Məhkəmədən o azad olunmalıdır. İndiyəcə nə olmayıb, bu hələ bir bəşəm birinci belə bir iş olar ki, hələ açalar məhkəmədən buraxalar, bu belə bir pretendent olar ki, gələcəkdə də hələ belə işlər heç ümumiyyətlə olmasın. 10 ilə yaxındır ki, nə mənim yoldaşım işləmir. Hələ Eynullahın yazılarına görə bizi işləməyə qoymurlar, işləmirik. Eynullah bizim hələ bir ki, bizi dolandıran bir oğul idi. İndi gözləyirik ki, nava çıxar, yenidən bir işə bərpa olunar. Sonra yenə də öz axarı ilə gedər bizim həyatımız.
Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şəfəri Çobanoğlu isə məsələ mahiyyəti haqqında danışdı.
Biz bunları ifşa eləyirdik. Onlar əslində ifşadan qorxublar və bunları ifşa eləyəndə elə bilirlər ki, onları terror eləyirlər. Və burada başqa bir söhbət ola bilməz. Siz fikir verin, ikinci bir ittiham burada xalqlar arasında düşmənçiliklə bağlıdır. Amma Azərbaycan cəmiyyətində Eynullah Fətullayev ən kosmopolit adamlardan biri kimi tanınır. Vaxtilə bu adamı kosmopolitizmdə ittiham eləyiblər. İndi bu adamı təxminən millətçilikdə, xalqlar arasında düşmənçilik salmaqda, ayrılıqda, ayırmaqda ittiham eləyirlər. Amma prinsipsiz, hər kəsə bəllidir ki, Eynullah sosial demokrat düşüncəsinə yaxın bir adamdır və millətlər arasında bərabərliyi qəbul edən, o ideyanın çıxış edən bir adamdır. Qalanları da üçüncü maddənin absurdluğu ondan ibarətdir ki, vergi ilə bağlı bunlar 250 minə manata yaxın vəsaitin vergidən yayındırılmasını iddia edirlər. Biz hesabladıq ki, 2 il ərzində bütün qəzetlərimizin çıxdığı dövrdə ümumi tirajımızın satışından bizim kasaya təxminən o qədər pul daxil ola bilərdi. Deməli, biz o pulları heç ara xərcləmədən ancaq vergi üçün verməliydik. Bu iş məhkəmə yox, yenidən məsəkə alınır. Adətən Azərbaycan mətbuatında artıq Azərbaycan məhkəmələri haqqında bir söz tapıblar məsəkə. Və işi biraz da absurdlaşdırır. Mən sizə deyim ki, ümumi ictimai faydalar baxımından, anlamlar baxımından bu məhkəmənin Azərbaycan mətbuatının belə deyək ki, bu hücumların əslində iç mahiyyətini açmağa xeyli kömək eləyəcək. Bəlkə də mən hələ hesab eləyirəm ki, bu absurdluq beynəlxalq təşkilatları, yerli ictimaiyyəti bir qədər də mətbuatın müdafiəsinə yönəldəcək. Bəlkə də bu jurnalistlərin sonunda belə deyək ki, xeyrinə olacaq. Çünki bu qədər absurd, bu qədər mənasız belə deyək, istintaqla başa çatmış belə bir məhkəmənin olacağını şəxsən mən heç gözləmirdim.
Şəfəət bəy, milli ailə səsi nifaq salmaq ittihamı hansı yazıya görə verilir?
Bu da həmin yazıya. Burada söhbət bir yazıdan gedir. Əliyevlər müharibəyə gedir yazısına görə. Amma siz bilirsiniz ki, bütün hallarda orada heç ümumiyyətlə hansı xalq arasında hanı bu yaxşı? Gerçək olaraq bu, əgər o yazıya belə deyək ki, cəza düşür ki, bunu bir səs-küyüsa da olur. O yazını heç Azərbaycan ictimaiyyətində xatırlamırlar. Jurnalistlər özü, siyasətçilər özü, qəzetlə bağlı olan adam özləri soruşur. O hansı yazıdır? Nə vaxt çıxmışdı? Kim yazmışdı? Bəs hanı xalqlar, hansı xalqlar bir-birindən düşmən olub? Sual oluna bilər. Hansı xalqlar bir-birinə daş atıb? Heç olmasa bu ortaya çıxmalıdır.
Şəhrət Çobanoğlu, günəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru. Konkret olaraq söz gedilən yazıda nüanslı məqamlar var. Bu haqda isə günəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Halit Kazımlı, söz açdı.
Əliyevlər müharibəyə gedir adlı yazı olub, Real Azərbaycan qəzetində olub, rusca. O yazıda təhlil olub, analitika səziyyəli bir yazı olub. Orada göstərilir ki, Amerika ilə İran müharibəsində Heydər Əliyevlər, yəni hakim rejim, Amerikanın tərəfindən müharibəyə qoşula bilər. Bax, təxminən belə bir təhlil var. Bunun da nəticəsi o ola bilər ki, İran Amerikaya güc çatmadığı halda Azərbaycanın müəyyən strateji obyektlərini vura bilər.
Halit Kazımlı, gündəlik Azərbaycan qəzetindən daktarı. Babək isə sonrakı prosesləri də izlədi. Bu materialları yəgəmişin Babək Bəkir gətirdi, təqdim etdi. Babək, sonra nə baş verdi?
Sonra məhkəmənin hazırlıq iclası başladı və bu hazırlıq iclasında həm Eynullah Fətullayevin vəkilləri, daha doğrusu vəkili İsaxan Aşurov bir neçə vəsadət verdi, həm də eyni zamanda Eynullah Fətullayevin özü vəsadət verdi. Vəsadətlər də ondan ibarət idi ki, məsələn, vəkil İsaxan Aşurovun belə bir vəsadəti oldu ki, Eynullah Fətullayevə qarşı yeni ittihamlar irəli sürülərkən bildiyiniz kimi Eynullah Fətullayev bu il aprelin 20-sində Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 il 6 ay həbs cəzası alıb və ondan sonra ona 3 ittiham irəli sürülüb və burada da həmin ittihamlardan bəhs edildi. Həmin ittihamlar ona qarşı irəli sürülərkən eyni zamanda onun həbs qəti imkan tədbiri ilə də bağlı qərar verilib və İsaxan Aşurovun vəsadətinin mahiyyəti ondan ibarət idi ki, bir halda ki, Eynullah Fətullayev həbsdədir, onun haqqında yenidən həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi, yəni nə dərəcədə ehtiyacı var, müstəntiqlər, yəni qarşı tərəf bunu belə izah edib ki, əslində o yəni qaça bilər, ona görə həbs qəti imkan tədbiri seçilə bilər. Halbuki həmin vaxtı Eynullah Fətullayev Bayıl təcridxanasında olub. Eynullah Fətullayev də məhkəmədə çıxış elədi və qeyd elədi ki, nə Sovet Azərbaycanın vaxtında, nə də müstəqil Azərbaycan vaxtında Bayıl təcridxanasından qaçan olmayıb. O xatırlatdı ki, Stalin Bayıl təcridxanasından qaçmışdı bir vaxtlar. Ancaq o qeyd elədi ki, onu Bayıl təcridxanasından təhlükəsizlik baxımından Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasına aparıblar. Ancaq müstəqil Azərbaycanın yəni tarixində bu yaxın 10 ildə elə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasından qaçanlar olub, Rəhim Qaziyev və digərləri. Və bu vəsadətin də mahiyyəti ondan ibarət idi ki, əslində həbs qəti imkan tədbiri seçilməməli idi. Daha bir vəsadət isə ondan ibarət idi ki, bu vəsadəti Eynullah Fətullayev dilə gətirdi. Eynullah Fətullayevin sözlərinə görə ona qarşı irəli sürülən yeni ittihamların bir neçəsi məhz Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovun müraciəti əsasında baş verib və bu müraciətin mahiyyəti də ondan ibarətdir ki, həmin o qeyd edilən yazıda, yəni Əliyevlər müharibəyə gedir yazısı, nazirin nüqteyi nəzərincə, nazirin bildirməsinə görə daha doğrusu, Bakıda fəaliyyət göstərən diplomatik korpuslarda, xarici səfirliklərdə müəyyən təşviflər yaradıb. Eynullah Fətullayevin də vəsadətinin mahiyyəti ondan ibarət idi ki, nazir məhkəmə prosesinə dəvət edilsin və ondan orada soruşulsun ki, təşviş deyəndə o nəyə nəzərdə tuturdu? Yəni, kimlər təşviş olub? Yəni, onların təşvişlərinə səbəb nədir? Və daha bir vəsadət də oldu. Bu da bu vəsadət də deməli vəkil İsaxan Aşurovun dilindən eşidildi. İsaxan Aşurov qeyd elədi ki, həmin yazı ilə bağlı ekspertiza rəyi olub və o ekspertiza rəyi əsasında müəyyən edilib ki, bu yazıda terrora çağırış var və eyni zamanda bu yazıda millətlər arasında nifaq salma məsələləri var. İsaxan Aşurov hesab edirdi ki, bu rəy qüsurlu rəydir və o vəsadətində təklif edirdi ki, müstəqil ekspertlər məhkəmə prosesinə dəvət edilsin. Məsələn, o Hikmət Hacızadənin və Zərdüş Əzadənin adını çəkdi ki, onlar məhkəməyə dəvət edilsin. Onlar da o yazıya qiymət verilsinlər ki, orada terrora çağırış varmı və yaxud milli nifaq salma ilə bağlı məqamlar varmı? Bu vəsadətlər səsləndi. Ancaq hakim bu vəsadətləri qəbul etmədi. Dövlət ittihamçısı da bu vəsadətlərin qəbul edilməsinin əleyhinə çıxdı. Məsələn, dövlət ittihamçısının da arqumenti belə idi ki, məsələn, deyək ki, o həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı qeyd elədi ki, deməli, orada o məsələdə, yəni, belədir ki, Eynullah Fətullayev haqda rəl sürülən yeni ittihamlar kifayət qədər ağır olduğuna görə bu yəni ağır ittihamdır. Ona görə onun Bayır Təcridxanasından Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasına yəni köçürülməsinə ehtiyac var idi. Qeyd elədiyim kimi hakim bu vəsadətləri təmin etmədi və məhkəmə prosesinin ayın yəni onunda başlaması ilə bağlı qərar verdi.
İcra zamanında məhdudiyyətlər tətbiq olundumu? Yəni jurnalistlərin nəyisə icazə verildi, icazə verilmədi?
Jurnalistlərin bir qismi zala buraxılmadı. Yəni uzun gərginlikdən sonra biz zala daxil ola bildik və mən həmin o məhkəmə prosesinin keçirildiyi zala nəzər yetirdim və gördüm ki, iki sıra ümumiyyətlə boş idi. Bəzi jurnalistlər zala buraxılmadı. Ancaq zalda ən azı bir ona yaxın jurnalistin oturması üçün orada imkan qaldı.
Aydın, minnətdarım Babək,
təşəkkür edirəm.
Babək Bəkir idi, Nula Fədullayevin məhkəməsinin hazırlıq iclasından məlumatları danışdı, məhkəmədə davam edəcək. Mən o xəzi əslində oxuda əfsləşim, gələn həftə canlı efirdə eşidilərək, sabah isə təkrar olacaq, unutmayın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən o krizi ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.